Sancta nocto. Longe mine sciis, che la Christnascan canton, la Sancta nocto, pacia nocto, creis iu concreta homo. Compreneble mi ancau ne sciis, che ce gia gesto ludis sian rolon ancau musoi. Quancam mi iam regis, che la texton cae musicon verkis du austrianoi, tamen mi perceptis la canton quasau ion maestan super personam. Erarus ciu, ciu sercius en la ecesto de la mont conata canto ian longtempan creadon penegon. Male la canto estis nascita en jaro 1810 dum unu sola tago. Tiam grube estis instruisto en Arnsdorfo kaj funkciis ankaŭ kiel organisto en la proksima preĝejo de Sankta Nikolao en Oberdorf. Antaŭ la Kristnaskfesto la orgeno difektiĝis. Oni diris, ke tion kulpis musoj, kiuj tramordis la blovilojn. La paroĥpastro Josef Moser serĉis helpon, ja pli klopodis, ke spite de la difektita orgeno sonu ĉe la noktomeza meso iam nova kanto. En la sankta tago li alportis al sia amiko Gruber proprajn versojn kun la nomo Sankta Nokto kaj petis lin pri muzikigo por du voĉoj kaj akompangitaro. Li eksidis al spineto kaj post la eta tempo ekestis nova melodio. La instruisto Gruber tuj informis la aŭtoron de la teksto pri la freŝaj muziknotoj de la kanto. Rapide ili ambaŭ lernis ĝin kaj poste duvoĉe ĝin kantis en la preĝejo ĉe akompano de gitaro, kiu estas konservita ĝis nun kaj estas videbla en la muzeo de urbo Halle. Jam unua prezento estis granda sukceso kaj kanto poste flum rapide disvastiĝis. Nuntempe la kanto havas kelkajn versiojn kaj estas tradukita en 10 lingvojn de la mondo. Tradukis Jarmila Riznarová.